Mpendwa mteule wa Mungu, karibuni tutafakari pamoja neno la Mungu Dominika ya 20 ya mwaka A wa kanisa. Wewe nami leo tunaalikwa kutambua kuwa wokovu ni kwa ajili ya wote. Ndio usema tunahabarishwa habari njema ya kuwa kanisa lililo Katoliki ni kwa ajili ya watu wote, liko milango wazi, ni chombo cha wokovu kwa ajili ya wanadamu, viumbe wateule wa Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kila mmoja wetu anadaiwa imani na kudumu katika kuomba na kusali, kama mama yule Mkananayo tunayemsikia katika Injili ya Dominika hii. Katika somo la kwanza toka kitabu cha nabii Isaya, tunaona jinsi wana wa Israeli baada ya kukaa utumwani Babilonia wanaanza kugundua kuwa wapagani si mashetani kwa asili, bali nao wanayo maisha ya dini. Ndiyo usema shida pekee ni kwamba hawajaamini katika Mungu mmoja wa Waisraeli. Dini ya wapagani haikuwa ubatili wala uozo, bali ilikuwa na sheria kadhaa zilizokuwa zinaonesha uadilifu na namna ya kuhusiana kijamii. Jambo hili limewasaidia Waisraeli kubadili mtizamo wao wa kiutu na kidini uliokuwa uruhusu mtu mwingine asiye Mwisraeli kuingia na kushiriki mfumo wao wa kidini na namna yao ya kufikiri. Nabii Isaya anaishi katika kipindi cha utumwa wa Babilonia. Yupo pamoja na Waisraeli wenzake, na hivi anajifunza kufungua moyo wake kwa umoja wa wanadamu wote. Tokana na hili anawafundisha wana wa Israeli kuwa hakuna haja tena ya kuweka mipaka katika swala la imani, bali kushirikiana pamoja ili kumtukuza Mungu mmoja. Anawalika wote kutambua kuwa jambo la msingi ni kushika sheria ya Bwana na kutenda haki. Kwa njia hii wokovu wa Bwana u karibu na wao yote, awe Myahudi au mtu wa mataifa. Pendwa msikilizaji, wale watakaoshika sheria ya Bwana watatukuka na kung'aa katika mlima wa Bwana, na wataingia katika nyumba ya Sara iliyo nyumba ya Mungu. Hakuna wao yote ashikaye sheria ya Bwana atakayekuwa mgeni katika safari ya wokovu. Jambo la umoja katika kushiriki habari ya wokovu linakaziwa zaidi katika somo la Injili, pale ambapo tunamuona Bwana akiongea na mwanamke Mkananayo. Mama huyu si Myahudi, na hivi yuko katika upande wa mataifa au upande wa kipagani. Akiwa amejaa imani na matumaini kwamba Bwana ana nguvu na hivi atamponya bintie, anasali sala akipaza sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana, ana pepo." Ni sala ya kuomba huruma na msamaha toka kwa Bwana. Na kweli mama huyu anapata jibu la ombi lake. Mpendwa msikilizaji, mama huyu kabla ya kutimiziwa shida yake, yapo mambo kadhaa ya kukagua, na hasa imani kama ni sahihi. Kwanza, Bwana anaonekana kutomjali na anamwambia maneno ya kumkatisha tamaa. Si vema kukitoa chakula cha watoto na kumtupia mbwa. Hata hivyo mama huyu anazidi kuomba akisema, hata mbwa upokea makombo yanayodondoka chini ya meza za mabwana wao. Hili laonesha kuwa hata wasio wa Israeli wanaweza kupokea imani na wokovu wa Mungu. Bwana akipendezwa na imani ya mama huyu Mkananayo, anamwambia utimiziwe shida yako na binti yake akapona. Basi ndugu yangu mpendwa, jambo la namna hii hata hivi leo linajitokeza katika jumuiya zetu. Wakati fulani kuna utengano, lakini yapaswa kuangalia imani iliyo ndani ya watu hawa, na hivi kuwapokea kwa mapendo makamilifu ya Mungu. Kwa nini Bwana anatumia njia ndefu namna hii katika kuleta habari njema kwetu? Kwa hakika anataka mitume na watu wengine waelewe vema mabadiliko thabiti toka fikira potofu za Kiyahudi zinazosisitiza ukabila, na waelekee katika umoja kamili wa wana wa Mungu. Anawaambia Wayahudi kuwa anataka wokovu kwa ajili ya wote, na si kwa ajili yao tu. Anaonesha dosari ambayo mitume wanapaswa kupambana nayo katika utume wao. Ni katika mantiki hiyo mtume Paulo anatufundisha kuwa kwa Waisraeli kukataa mwana wa Mungu ilikuwa ni kosa ambalo lilifungua mlango wa wokovu mapema zaidi kwa mataifa mengine. Ingekuwa pengine vigumu neno la Mungu kuenea haraka ulimwenguni kote kama Wayahudi wangelikubali haraka, hasa tukitambua hali yao, yaani ugumu katika kuwapokea wengine wasio Wayahudi. Zaidi ya hilo, kuna Wayahudi wamepokea imani kwa sababu ya uongofu wa mataifa. Pendwa msikilizaji, ninakualika kutambua kuwa wokovu si kwa ajili ya mtu mmoja, bali kwa ajili ya wote. Ili latueleza vema kuwa kazi ya kimisionari ya Kristu kwa njia kanisa lake ni kwa ajili ya mataifa yote. Ndio maana mababa watakatifu wa zama zetu wanakazia utume wao wa kimisionari kwa njia mafundisho halisia ya kwenda katika mataifa kama mtume Paulo. Wanaitika vema neno la Kristu aliyomwambia mtakatifu Petro, ukawaimarishe ndugu zako. Nasi vivyo hivyo tukazie mbiu hiyo katika utume wetu katika ulimwengu wa leo, katika jimbo letu, parokia yetu na katika nchi yetu kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.